សាងឲ្យអមតៈ Bill Tulas និពន្ធដោយលោក Jim Collins និងលោក Jerry Phora ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មយើងប្រកាសជាចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចទើបធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងជោគជ័យឬចម្រើនយូរអង្វែងទៅបានឬតើអ្វីជាគោលការណ៍គន្លឹះដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងអាចជោគជ័យជាអមតៈបានបាទនេះជាអ្វីដែលយើងចង់ដឹងនោះសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំតាមរយៈសៀវភៅនេះយើងនឹងអាចរៀនពីមេរៀនពីក្រុមហ៊ុនដែលមានកំណត់ត្រាជោគជ័យយូរអង្វែងនិងត្រូវបានសាធារណជនទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកប្រចាំវិស័យរបស់ពួកគេដែលយើងហៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យខ្លីថាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យឬ Visionary Companies ក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចតទៅជាគ្រឹះស្ថាននាំមកគេលើវិស័យមានអ្នកជំនាញខាងអាជីវកម្មទទួលស្គាល់ថាពិតជាក្រុមហ៊ុនដែលគួរឲ្យកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងមែនមានឥទ្ធិពលជំនាញពិភពលោកមានមេដឹកនាំខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនជំនាន់មានផលិតផលច្រើនចម្រុះនិងចុងក្រោយមានអាយុយ៉ាងតិចបំផុត50ឆ្នាំអ្នកនិពន្ធរបស់យើងគឺលោក Jim Collins និងលោក Jerry Porras បានសិក្សាទៅលើក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យដែលមានគុណសម្បត្តិដូចបានរៀបរាប់ខាងលើចំនួន18ក្រុមហ៊ុនធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធម្មតាឯទៀត18ក្រុមហ៊ុនដែរការសិក្សានេះធ្វើឡើងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំដោយធ្វើសម្ភាសន៍នាយកប្រតិបត្តិឬ CEO រាប់រយអ្នកផងសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំផងអត្ថបទកសែតទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុននោះផងនិងប្រភពជាច្រើនទៀតផងទីបំផុតជាលទ្ធផលពួកគាត់បានរកឃើញនូវគោលការណ៍ជោគជ័យអមតៈមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យទាំងនោះប្រកាន់យកហើយលើពីនេះពួកគាត់ក៏បានរកឃើញជំនឿខុសមួយចំនួនមានចំពោះក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យជាក់ស្ដែងជាទូទៅគេជឿខុសថាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យអាចមានកំណត់ត្រាជោគជ័យរាប់មិនអស់និងយូរអង្វែងបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេរកបានកំណត់អស្ចារ្យមួយទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេអស្ចារ្យទៅតាមនឹងដែរហើយក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យជោគជ័យខ្លាំងបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេមានមេដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងជាមនុស្សពិសេសអស្ចារ្យទាំងពីរនេះគឺជាជំនឿដែលខុសស្រឡះតាមពិតទៅពួកគេមិនមែនជោគជ័យដោយសារតែពួកគេរកបានកំណត់អស្ចារ្យមុនគេឬមានមេដឹកនាំដែលពិសេសស្អីនោះទេតាមលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យជាច្រើនទម្រាំតែជោគជ័យគឺពួកគេចាប់នេះខុសចាប់នោះខុសធ្វើនេះផងធ្វើនោះផងទម្រាំតែចាប់ត្រូវអាជីវកម្មមួយហើយនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យខ្លះមិនបានបើកប្រាក់ខែជាច្រើនខែឆ្នាំតួយ៉ាងគឺ CEO ម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន 3M មិនយកប្រាក់ខែ11ឆ្នាំអញ្ចឹងវាមិនមែនដោយសារតែពួកគេរកបានកំណត់អស្ចារ្យមុនគេរួចហើយបង្កើតក្រុមហ៊ុនមុនគេហើយទទួលបានជោគជ័យអស្ចារ្យមុនគេនោះទេហើយមេដឹកនាំពូកែពិសេសឬមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក៏មិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យបានដែរការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាមេដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យសឹងតែទាំងអស់មិនមែនជាមនុស្សពិសេសអស្ចារ្យអ្វីទេពួកគេធម្មតាធម្មតាដាក់ខ្លួនអភិរិយនិយមលាក់នឹងលាក់តាមពិតមិនមែនផលិតផលឬសេវាកម្មមួយឬច្រើនលក់បានជោគជ័យធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយជោគជ័យអស្ចារ្យនោះទេតែក្រុមហ៊ុនដែលលេចធ្លោអស្ចារ្យទេដែលបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មដែលល្អអស្ចារ្យជារួមកត្តាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យគឺជាកត្តាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយមានការរៀបចំចាត់ចែងបានត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុននោះនឹងខ្លាំងហើយវានឹងបង្កើតភាពអស្ចារ្យទៅតាមក្រោយអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេបានកិតខំបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អង្គភាពខ្លួនឲ្យរឹងមាំនិងសម្បូរជីវជាតិដែលមិនថាបុគ្គលិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងទេឲ្យទៅជួលមកក្រុមហ៊ុនគឺដឹងតែរីចម្រើនលូតលាស់ហើយហើយបើកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំហើយវានឹងបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មល្អល្អអស្ចារ្យមកតាមក្រោយអ្នកនិពន្ធទាំងពីរក៏បានរកឃើញដែរថាក្រុមហ៊ុនដែលជោគជ័យលឿនពីដំបូងច្រើនតែមិនអាចជោគជ័យคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យទេពោលគឺក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយឺតយឺតមួយមួយប៉ុន្តែជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលវែងនេះគ្រាន់តែជាជំនឿខុសទីមួយដែលគេនិយមមានចំពោះក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យនៅមានជំនឿយល់ខុសជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងបានដឹងនៅក្នុងបញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់